Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah, v Evropi in po svetu. Lep pozdrav tudi vsem vam, dragi rojaki, ki ste na obisku v Sloveniji. V tokratni oddaji boste lahko slišali nekaj vtisov mladih, ki so se v tem tednu udeležili tabora slovenskih otrok, ki ga je Svetovni slovenski kongres pripravil v bližini Kobarida. Dodali bomo še nekaj novic iz zamejstva, iz Argentine in tudi iz Avstralije, ter se spomnili tudi Marije Incko. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V bližini Kobarida je v tem tednu potekal 22. tabor slovenskih otrok, ki ga pripravljata Svetovni slovenski kongres in njegova slovenska konferenca. Program je namenjen mladim med 10. in 16. letom starosti, ki živijo izven Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Letos je udeležencev 38 in prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Francije, Avstrije, Nemčije in Združenih držav Amerike. Strokovni sodelavec tabora, Luka Klopčič, nam je povedal, da je namen tabora dvojni.
Eno je spoznavanje Slovenije, drugi del pa predstavlja učenje slovenščine. Pravi, v dopoldanskem času se udeleženci učijo oziroma izboljšujejo svoje znanje slovenskega jezika. V popoldanskem času pa, popoldanski čas pa izkoristimo za to, da spoznavajo okolico in pa zgodovinske, etnografske znamenitosti bližnjih krajev. Nivo znanja slovenskega jezika višji kot prejšnja leta. Imamo sicer dva, ki ne govorite slovensko, ampak samo pač angleško, ampak dejansko pa že razumete. No? Zato pa, da pa že tretjič, mislim, da tretje leto na taboru.
V enem od popoldnev so med drugim obiskali tudi rojstno hišo Simona Gregorčiča v Vrsnem pri Kobaridu.
Gledali smo si tudi nekaj izved Gregorčičeve pesmi, Soči, različne interpretacije. Potem seveda glede na to, da je tukaj potekala Soška fronta, smo si šli gledati tudi Brežnico, kjer je bila ta frontna črta med obima nasprotujočima stranima najmanjša. Je bila tudi nekaj manj kot 100 metrov. In si ogledali tam muzej etnografski in zgodovinski, se pravi ostanki Soške fronte in pa seveda tudi samih brežniških uporabnih predmetov, ki so že prišli iz rabe, ter seveda nekega njihovega značilnega brežniškega pusta. Tako da bilo je polno, vtise je tudi prelepi Soče z raftinga, kjer smo se malo ohladili, potem tudi z Nadiže. Gledali smo si Kavkno jamo, ki je tukaj v bližini, ki je ena od prepišnih jam. Prav tako zanimiva, pa predvsem ne turistična.
Ogledali so si tudi rove na Kolovratu, ki so iz časov prve svetovne vojne.
Večere pa preživljamo ob športnih igrah, dušavnih igrah, ob gledanju slovenskih filmov ali pa animacij, sinhroniziranih. Tako da vsekakor je pestro. In moram reči, da je okolica, ki je tukaj res krasna in tudi otroci so čudoviti.
Tako strokovni sodelavec tabora slovenskih otrok Luka Klopčič. Tabora se je prvič udeležila 12-letna Viktorija iz okolice Vicence v Italiji.
Sem prišla tukaj zato, ker moja nona je slovenčina, tako da sem lahko tukaj prišla, pa sem prišla tukaj zato, ker sem mislila, da je bilo dobro za prideti tukaj. Pa resno dobro se počutim tukaj. Mi je všeč, gre se kopati zato, ker sva vsi skupaj, pa se igrava žoge, pa še mi je všeč telo vaditi tukaj.
Spoznala je tudi nove prijatelje. Prvič je na taboru tudi 14-letna Eliza z Dunaja v Avstriji. Na tabor jo je napotila mama in všeč so ji izleti.
Ko smo šli k Soči.
Si spoznala kakšno novo prijateljico zdaj na taboru?
Ja.
Odkot so, iz katerih držav?
Iz ZDA in Hrvaške.
Kako se pogovarjate med seboj?
V angleščini.
Eliza, si zdaj prvič na taboru ali si bila že prej?
To je moj prv tabor, sem bila prejšnje leto v enem drugem taboru, tudi v Sloveniji.
Pa kakšna je razlika med tistim taborom prej pa med tem, ko si letos?
Tukaj so bolj prijazni učitelji.
16-letna Helena iz okolice Stuttgarta v Nemčiji je na tabor slovenskih otrok prišla letos drugič.
Jaz sem prišla ta prvo leto v tabor, ker je moja mama meni rekla, da je tukaj ena priložnost za mene, da poboljšam svojo slovenščino in sem pač mislila, da grem tam v eno šolo, pač v poleti. In drugo leto sem prišla, ker sem pač živela, kako je in sem pač hotla enkrat svoje prijatelje videti in ja.
In kako je? Je zabavno?
Ja, meni je zelo všeč in tu ful se imamo dobro in imamo vse vedno nekje, ki lahko delamo, naprimer, se gremo v ping-pong igrati ali pa karte ali pa gremo ven in tukaj je tudi tako lepa narava in vse je lepo.
Kaj pa prijateljice? Si spoznala kakšno novo?
Ja, jaz sem zelo dosti nove prijatelje spoznala tudi tako iz celega sveta, naprimer iz Amerike ali pa iz Francije ali pa tudi Slovenija, pa iz Švedske in Luksemburga, povsod.
In med seboj se kako sporazumete, v angleščini ali v slovenščini?
V slovenščini, večinoma. In to je tudi zelo dobro, ker meni se zdi, da v kontaktom z drugimi bolje se naučim jaz, naprimer, slovenščino kot v pouku, ki ga imamo.
Kaj pa pouk, je zabaven ali je težak?
V bistvu je bolj zabaven. Mi smo do zdaj gledali filme v pouku in smo se predstavili in take stvari. Pač ni bil pravi pouk.
Kaj pa izleti, kateri ti je bil najbolj všeč?
Najbolj všeč mi je bilo rafting, ki smo na Soči naredili in to je bilo ful lepo, ker je tudi voda tako lepa in osvežilna je bila in ja, vse je bilo super.
16-letna Savinka iz Francije pa se tabora slovenskih otrok udeležuje že četrtič.
Da se lahko malo bolje naučim slovenščino in zaradi tega sem prišla, ampak potem sem videla, da je bilo zelo zabavno in zanimivo in sem spoznala veliko prijateljev in zato zdaj pridem že četrtič.
Je vsako leto kaj drugače na tem taboru, glede na to, da si že četrtič?
Je tabor na drugem kraju v Sloveniji, zato da lahko malo bolj spoznamo to Slovenijo in ni nikoli isto, zato ker pa zmeraj se učimo po okolici in tudi vsako leto pridejo novi ljudje iz drugih krajev, ki jih še ne poznam in je zmeraj zanimivo jih spoznati in spoznam veliko prijateljev.
Kaj pa ti je najbolj zanimivo tu, kjer ste zdaj oziroma ste bili tudi že lani v okolici Kobarida? Katere stvari so ti najbolj zanimive?
Ko smo šli v muzeje od prve svetovne vojne, kjer sem se o tem učila v šoli, ampak nisem nikoli bila v tem kraju, ki se je to dogajalo. Tako da je bilo zelo zanimivo to videti in ja, to je bilo zelo zanimivo.
Kaj pa prosti čas? Kaj ti je pa tam najbolj zanimivo?
V prostem času imamo veliko stvari, da lahko delamo. Se tako družimo in igramo igre, igramo ping-pong ali badminton in nikoli se zmeri imamo nekaj za delati, ker tudi če ne vemo kaj, zmeri kakšne igre, da lahko igramo, kar je tudi zabavno.
Udeleženka 22. tabora slovenskih otrok Svetovnega slovenskega kongresa je tudi 10-letna Izabela iz Minnesote v Združenih državah Amerike. Na taboru je prvič.
Zelo je si. Imam zelo veliko prijateljic.
Ali si prvič?
Ja.
Zakaj si prišla?
Zato, ker jaz hočem, da bom dobro slovensko se naučila.
S kom govoriš slovensko?
Babi in dedi pogovarjam.
Kaj ti je najbolj všeč na tem taboru?
Da lahko imaš fino, ampak lahko tudi se naučiš slovensko.
11-letni Isa iz Nemčije je na tabor prišel prvič.
In sem prišel, da se zabavati s mojim bratrancem, s igrati in mogoče tudi učiti malo več slovenščina in je to druga trosti od četvrtke druge.
Kako pa je pri pouku slovenščine, ali je težko?
Ne, za mene je prelahko, ker govorim vsak dan slovensko in slovensko sem že učil, ko sem bil majhen in zato že znam. Ma je zabavno vseeno.
Kaj pa druge zabavne stvari, ko se igrate, ko greste na izlete, kaj ti je pa tam všeč?
Mi je všeč, ko gremo plavati, ker imam tudi tabuti in je leto celo hitro in v vodi in tukaj je vedno toplo in zato, če potočiš v vodo, je lepo in frišno. In to pade tudi se igrati ping-pongo, ko pridemo nazaj in druge družanske igre.
Tako so nam torej povedali nekateri udeleženci 22. tabora slovenskih otrok, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres skupaj z njegovo slovensko konferenco. Tabor poteka ob podpori Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Reforma Videmske nadškofije, ki jo je 11. julija na predvečer godu svetih Mohorja in Fortunata napovedal videmski nadškof monsignor Andrea Bruno Mazzocato, prinaša združevanje župnij v pastoralne zveze in krčenje števila dekanij. Kot v uvodniku Novega glasa piše odgovorni urednik Jurij Palk, so spremembe, ki naj bi v veljavo stopile 1. septembra, povzročile predvsem veliko negodovanje med slovenskimi verniki in duhovniki v beneški Sloveniji. Takole piše Jurij Palk. V Italiji in tudi pri nas se cerkev prilagaja sedanjemu času, predvsem pa se prilagaja dejstvu, da je tudi v Italiji vse manj duhovnikov, zato so potrebne posodobitve ureditve cerkvenih občestev, o čemer smo že pisali. Na Videmskem pa je prišlo do korenitih sprememb, ki so povzročile predvsem veliko negodovanje med slovenskimi verniki in duhovniki v beneški Sloveniji. Monsignor Marino Kvalica je jasen. Z reformo cerkev ne bo več seme, ki bi bilo usajeno v našo domačo zemljo in iz katere bi usklilo to, kar je značilno za nas. 1. septembra bo namreč stopila v veljavo pokrajinska reforma Videmske nadškofije, ki bo korenito spremenila dosedanji ustroj dekanij in župnij. Reformo je zasnoval nadškof monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ki je doma iz bližnjega Veneta. Ta predvedeva krčenje števila dekanij. Zdajšnjih 24 na 8, župnije pa želi združiti v 56 pastoralnih zvez. Območje Videmske nadškofije je ogromno, sega od Jadrana do Alp, vsebuje predvsem različna kulturna in jezikovna izročila. To pisano sliko sestavljajo italijanščina, furlanščina, nemščina in seveda slovenščina. Vzroke reforme gre iskati v pomankanju duhovnikov, trdijo vrhovi nadškofije. Preustroj krajevne cerkve je zgolj teoretične narave, ki pa nikakor ne upošteva raznolikosti specifike območja. Reforma bo takole preuredila ozemeljsko organizacijo slovenskih župnij in dekanatov. Župnije Nadiških dolin bodo uvrščene v enotno pastoralno zvezo v sklopu Čedajskega dekanata, ki bo zaobjemal še župnije nekdanje Rožaške foranije. Špetrska dekanija, edina popolnoma slovenska, bo tako po 105 letih izginila, kar je razburilo slovenske vernike. Terske doline bodo postale del dekanije s sedežem v Čenti. Župnije v Kanalski dolini in Reziji pa bodo postale sestavni del nove, ogromne dekanije Tolmič, ki zaobjema celotno Karnijo. Preustroj je naletel na številne kritike strani slovenskih duhovnikov in predstavnikov civilne družbe. Po njihovem mnenju preustroj nikakor ne upošteva jezikovnega pluralizma nadžupnije. Uredništvo 15-dnevnika Dom Člani združenja Eugen Blankin in društva Don Mario Črnet so videmskemu nadškofu poslali dokument, v katerem so predlagali, naj preustroj upošteva teritorijalno specifiko slovenskih skupnosti na Videmskem, a nadškofija tega dokumenta ni upoštevala. Monsignor Marino Kvalica, globok poznavalec razmer slovenskih vernikov na Videmskem, je glede preustroja pesimističen. Mnenja je, da je največja pomankljivost reforme v tem, da ni vzela upoštev smernic drugega vatikanskega koncila, posebej tistih, ki so zgoščene v drugem poglavju in v katerih je govor o Božjem narodu. Sam papež Frančišek, izhajajoč iz teh smernic, trdi, da mora cerkev pokazati svoj obraz. Cerkev sestavljajo škofje, duhovniki in verniki. Vsi ti sestavljajo Božje ljudstvo. Ta reforma ne spoštuje tega vidika in ne spoštuje zgodovine nadškofije, ki sloni na oglejskem patriarhatu, na oglejskem etosu, je povedal monsignor Marino Kvalica, ki je še zlasti kritičen do samega nadškofa Mazzucata in njegovega samovoljnega upravljanja. Gre za vrhovno reformo, ki sloni na klerikalnem tolmačenju pastoralnih vzvodov. Vsa mnenja, ki smo jih izrekli, vsi naši predlogi, so žal ostali na papirju, saj jih škof sploh ni upošteval. Izdelal je reformo, ki je splošnega značaja. Lahko bi veljala v katerikoli drugi župniji, v Južni Italiji, v Franciji, Južni Ameriki. Ni preustroj, ki bi upošteval dediščino in raznolikosti našega območja. Na tak način cerkev ne bo več seme, ki bi bilo usajeno v našo domačo zemljo in iz katerega bi usklilo to, kar je značilno za nas. Monsignor Kvalica je svoj nedavni uvodnik v časopisu Dom končal s pomenljivim stavkom, ki je dejansko sinteza kritik in prizadevanj slovenskih duhovnikov in vernikov. Zapisal je: "Udejanjanje evangelija se ne more omejevati zgolj na pobožno predanost. Vera je zanj življenje, ki se udejanja v cerkvi in posebno izven nje. S težavo zapišemo, a bomo, ker smo to dolžni storiti." Monsignor Mazzucato ni razumel pomena furlanske in slovenske krajevne cerkve, nima torej razumevajočega odnosa do narodnih manjšin. In to je prišlo do izraza tudi pri reformi krajevne cerkve. Da je to slabo, ni potrebno posebej poudarjati, saj nas je vernikov vse manj. Vseh, tudi furlanov in slovencev, seveda. Tako v uvodniku v Novem glasu zaključuje odgovorni urednik Jurij Balk.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa gremo na avstrijsko Koroško. Deželna vlada v Celovcu je soglasno sklenila novo sestavo Foruma za dialog za razvoj jezikovno mešanega ozemlja po deželno-zborskih volitvah marca letos. Gremij, v katerem so zastopani predstavniki deželne vlade, deželno-zborskih strank, političnih organizacij koroških Slovencev ter župani dvojezičnih občin, je nastal kot del memoranduma ob dogovoru o dvojezični topografiji na Južnem Koroškem. Ta je bil sicer sprejet že leta 2011. Forum za dialog pa je zaživel šele dve leti zatem, ko je bil za deželnega glavarja izvoljen Peter Kajzer. Predstavniki deželne vlade, deželnega zbora, slovenskih krovnih organizacij ter predstavniki občinske zveze, župani iz okrajev z dvojezičnimi krajevnimi napisi so 19. junija 2013 v dvorani Zrcal Koroške deželne vlade prvič sedli za skupno mizo in obravnavali vprašanja, ki služijo čim boljšemu sožitju v deželi, pa tudi zaščiti slovenske narodne skupnosti. Tudi v naslednjem mandatnem obdobju bodo manjšinske organizacije zastopali predsedniki Narodnega sveta koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij, Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev in enotne liste. To so Valentin Incko, Marjan Šturm, Bernard Sadovnik in Gabriel Hribar. Deželni glavar Peter Kajzer je po ponedeljkovi seji deželne vlade kot enega glavnih dosežkov Foruma za dialog izpostavil rešitev slovenske glasbene šole, piše slovenski spored ORF v Celovcu. Z integracijo v deželni Musikschulwerk je bil storjen pomemben korak. Optimističen pa je tudi, da bodo našli rešitev za poravnavo starih finančnih obveznosti društva. Točnega termina za ustanovno sejo Foruma za dialog v novem mandatu še ni, bo pa predvidoma sredi oktobra, so sporočili iz deželne vlade.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Upaj si. Upaj si s čopičem in barvo v trenutku vzpostaviti odnos do sočloveka. Upaj si pogledati drugemu v oči in mu ponuditi svojo roko, odpreti svoje srce in mu zaupati zgodbo svojega življenja. Upaj si spoznati družino kot kraj ljubezni, življenja v radosti in žalosti ter odpuščanja. Upaj si pogledati v oči še samemu sebi, ki si na poti življenja kot nezamenljiva osebnost. Katoliška akcija pri Krški škofiji že več kot 20 let uspešno prireja slovenske počitnice za družine v Domu duhovnosti v Kančevcih. Družine iz Avstrije in Slovenije ter drugih držav že vrsto let cenijo priložnost za srečanje in krepitev čezmejnega prijateljstva. Saj skupaj lažje rastemo, predvsem še v zavesti, da nas povezuje skupni slovenski jezik, je povedal Pavle Zablatnik. Z njim se je pogovarjal Jure Sešek.
Smo že 24-tič tukaj po vrsti v Kančevcih in živimo in uživamo ob slovenskem počitniškem tednu za družine. Tako ga v celoti imenujemo slovenski počitniški teden. Torej, slovenski je na prvem mestu. In seveda mi, ki prihajamo iz avstrijske Koroške, nam je slovenščina, materini, očetovski, družinski jezik vrednota in živimo in želimo seveda tem dni v tem našem ljubem slovenskem jeziku živeti, sanjati, se igrati, peti, moliti, razmišljati in tako dalje. In na tem tednu tukaj v Kančevcih to dejansko idealno potem tudi velja in je možno, ker je družba tako lepo pomešana, ne prijateljsko. Torej, prihajamo iz Koroške družine in vse polovica družin, ugotavljamo v zadnjih letih, prihaja iz Slovenije in ostali pa še tako iz drugih krajev, recimo iz slovenske Italije, tako čez mejo, a ne, tudi iz Nemčije je letos tudi spet ena zraven iz Münchna, pa celo iz Norveške so se pripeljali oziroma prileteli v Kančevci in se nam pridružili in to je, in ta družba je neverjetno pisana, lepa in uživamo, tako bi lahko rekel.
Pavel, morda vprašanje, otroci, ki živijo, družine, ki živite recimo v Avstriji, vi to najbolje poznate na avstrijskem Koroškem, kaj recimo slovenskega tam čez najbolj pogrešate pa na tem tednu dobite?
Kaj tam najbolj pogrešamo? Jaz bi takole rekel, seveda je v teh tako imenanem zamejskem prostoru to zamejstvo mi pravzaprav hkrati tudi kritiziramo in malo odklanjamo, ne? Ker rečemo, mi nismo zamejo, ja. Mi smo pravzaprav v nekem skupnem slovenskem prostoru, to bi bil ideal, seveda se smo v skupni Evropi, je pa tako, da je v našem okolju, zdaj govorim za avstrijsko okolje, jasno da naš sosednji jezik, to je nemščina, dominantni, ne? To je prvi jezik. Kamo stopiš na cesto, a ne, je prvi jezik nemščina in potem pa naša materinščina sledi kot drugi deželni jezik, tako formalno tudi. In seveda je to hkrati velik izziv. A ne, mi pa živimo v tem dnevnem torej sožitju teh obeh jezikov, dominantni in pa potem drugi jezik. Tukaj v Kančevcih se pa zadeva obrne. Tukaj je pa slovenščina dominantni jezik.
Ja.
In v tem seveda družine, starši in otroci to, kar opazimo, ne, da dejansko to hitro zapopademo in v tem seveda uživamo.
Po pesmi, ki ste jo prej predstavili, po tistem Upaj si, se meni zdi, da zelo veliko pojete. A so to skoraj pevske vaje?
Seveda zelo veliko pojmo, brez pesmi si ja skupnosti ne moreš predstavljati. Takole, od pesmi, ki smo jo slišali, tja do duhovne pesmi, vse to je v Kančevcih seveda navada. Imamo pa letos tudi rojaka med nami in to je seveda tudi zelo lepo. Skušamo vsako leto odkrivati tudi seveda naše darove in talente in letos smo s tem geslom Upaj si, a ne, pripeljali s seboj iz Celovca, iz Koroške, tudi rojaka, ki je to geslo si izbral za svoj projekt, za svojo metodo. To je Hanzi Mlečnik, ki pa dela in ustvarja s čopičem in barvo.
Tako Pavel Zablatnik iz katoliške akcije v Krški škofiji v pogovoru z Juretom Seškom o slovenskem počitniškem tednu za družine v Kančevcih, ki je bil od 22. do 28. julija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Po spletni strani tednika Slovencev v Argentini, Svobodni Sloveniji, povzemamo zapis o mesecu juniju v Baragovi šoli. Kot vsako leto smo se zbrali pred spomenikom in počastili naše heroje. Spomin našim domobrancem mora ostati vedno živ. Gospod Toni Burja nas je vodil v razmišljanju pri molitvi, nato smo poslušali besede učiteljic in recitacijo Balantičeve Zasuta usta v izvedbi učencev 5. razreda. Otroci so postavili šopek rož, prižgali svečko in za konec vsi zapeli Moja domovina. Nato smo se v spoštljivi tišini vrnili v učilnice. Naslednje jutro smo se zbrali po sveti maši, ker je bila krajevna domobranska proslava. Otroci slovenske šole so sodelovali pri polaganju svečk, ki so jih pripravili pri ročnem delu. Spoštljivo so jih položili na oder pred nastopom. V petek 29. junija smo se zbrali ob 8. zvečer ob pripravljenih drvih za kres svetega Petra in Pavla. Med kresom je vsak povedal ali prebral, kako so starši ali stari starši v Sloveniji praznovali ta dan. Veliko petja je bilo vmes, pa tudi igre, za katere so poskrbeli učitelji. Spomnili smo se tudi šolskega zavetnika, ki je na ta dan leta 1797 prišel na svet. Otroci so barvali, postavljali sestavljanko in uredili njegov naslikan življenjepis. Pridne mamice so pripravile večerjo. Takoj po večerni molitvi smo se razšli, ker nas je naslednji dan čakal sobotni pouk. V soboto, 30. junija, smo praznovali dan državnosti. Po odmoru smo se zbrali v dvorani in zapeli slovensko himno. Otroci vrtca so naredili zastave in jih opisali. Pokazali so nam slovenski grb in nam razložili pomen zvezdic, Triglava in morja. Po učiteljski razlagi in spominih o današnjem praznovanju so otroci 7. in 8. razreda recitirali dramilo. V daljni Argentini smo vzljubili Slovenijo in prav ta pesem nam s spodbudnimi besedami govori, kako z domovino in v življenju ravnati. Na to so tudi recitirali Stritarjevo Ljubljana. Za konec pa smo vsi skupaj zapeli Moja Slovenija in se na to hitro razšli, ker se je že začenjala nogometna tekma Argentina-Francija. Marjanka Grohar je za tednik Svobodna Slovenija napisala o prijateljskem srečanju mladcev in mladenk na pristavi, ki je bilo v nedeljo 22. julija. Dan smo začeli s sveto mašo, ki smo jo skrbno pripravili, pri kateri smo Bogu priporočili skupne ure. Po sveti maši smo med zajtrkom imeli zelo zanimivo predavanje. Odvetnik Martin Čičarjo nam je govoril o nevarnosti socialnih omrežij in internetnih iger, kjer posamezniki ali organizacije vzpostavijo prijateljski stik z otroki, najstniki in mladimi, da od njih dobijo osebne podatke ter moralno oporečne slike in filme, ki jih poznaje širijo potom spleta. Zadnji cilj pa je osebno srečanje in zloraba. To je fenomen, ki je znan kot grooming. Opozoril je na načine, kako naj se varujemo pred takimi nevarnostmi in kaj naj storimo, če se nam ali kakšnemu znancu to zgodi. Hvaležni smo mu za čudovito razlago. Opoldne smo skupaj pripravili pice in torto za posladek. V kuhinji in poznaje pri kosilu smo se zabavali v skupni pripravi in okušanju dobrot. Popoldne pa preživeli v sklopu raznih iger, v katerih smo prepoznavali lastnosti in vrednote pravega prijateljstva. Medsebojno podporo, zaupanje, skupno delo, zabavo in možnost, da nekomu zares prisluhnemo in odkrijemo, kaj se mu dogaja. Zelo nam je bilo lepo. Lepa hvala vsem voditeljem, ki so nam pomagali, da se je to srečanje lepo izteklo. Upamo, da bo v prihodnje še mnogo takih srečanj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Marcelo Brula je za tednik Svobodna Slovenija pisal o dnevu državnosti v Slomškovi šoli. V soboto 30. junija smo v Slomškovi šoli imeli malo drugačno soboto. Zbrali smo se ob 8. uri in 30 minut kot vsako soboto. Dan smo začeli z molitvijo, pri kateri smo se tokrat prav posebno spomnili naše drage Slovenije in jo priporočili Bogu in Mariji. Na to so otroci odšli v razrede, saj so učitelji za ta praznik pripravili poseben program. V vseh razredih so se učili o Republiki Sloveniji, o njenih simbolih in jih primerjali z argentinsko državo. Potem pa smo se zopet vsi skupaj zbrali v gostinskih prostorih. Tam nas je čakala torta, ki jo je pripravila gospodična Saši. Katja nam je prebrala, zakaj praznujemo dan državnosti in ga primerjala z argentinskim 9. julijem. Vsi smo veselo zapeli Sloveniji na čast, ubihnili svečke in pojedli torto. Mudilo se nam je, saj je na nogometnem prvenstvu v Rusiji že začenjala tekma med Argentino in Francijo, katero smo vsi skupaj gledali, a to je že druga zgodba. Ostajamo v Argentini. Magda Zupanc-Petkovšek piše o dnevu državnosti v Rožmanovi šoli, kjer so v soboto 30. junija združili domobransko proslavo in dan državnosti. Najprej smo sprejeli slovensko in argentinsko zastavo ter zapeli himni. Voditeljica Nina Pristovnik Dias je podala nekaj misli o slovenskih žrtvah med drugo svetovno vojno in po njej. Učenci 8. razreda so prebrali, kar so poizvedeli doma o svojih prednikih, ki so trpeli pod komunističnim režimom. Sledil je drugi del akademije. Da smo proslavili samostojno Slovenijo, so učenci 3. in 4. razreda deklamirali pesem Moja domovina. Otroci vrtca 1. in 2. razreda so srčki bele, modre, rdeče barve povedali pomen teh barv. Vsa šola je z učiteljicami na koncu zapela Ljubim te, Slovenija. Tednik Svobodna Slovenija objavlja tudi zapis o dnevu državnosti, ki so ga pripravili v Prešernovi šoli na pristavi. 25. junija je Slovenija praznovala 27 let kot samostojna in neodvisna država. O tem smo se učili in pogovarjali v vseh razredih. Tudi najmlajši v vrtcu so se o tem pogovorili. Slovenija je praznovala svoj rojstni dan, 27 svečk je ugasnila. V 1. in 2. razredu je vsak otrok dobil knjižico o Sloveniji, njenih znamenitostih in lepotah, polno krasnih risb, ki jih vsak učenec pridno barva, ko se pri pouku o tem učijo. Poleg tega pa se bodo otroci tudi oblekli v narodne noše in plesali na slovensko glasbo. Vsak bo prinesel kakšno značilno jed, kot naprimer potico, krofe ali štrudel, da ga bo delil sošolci. Letošnje praznovanje slovenske samostojnosti jim bo gotovo ostalo v lepem spominu. Otroci iz 3. razreda so v sklopu praznovanja Dneva državnosti poslušali slovensko himno. Na to so izdelali z listki, zastavo in podrobno spoznali slovenski grb. Vsi so uživali ob spoznavanju narodnih simbolov in utrdili ljubeči odnos do svojih korenin. V 4., 5. in 6. razredu so se pogovarjali o slovenskem grbu in njegovem pomenu. Razlikovali so grb, ki ga najdemo na zastavi in je državni simbol, od ščita, ki ga rabijo vojaki, da se branijo. Otroci so poslušali, kako se je leta 1991 Slovenija osamosvojila in postala neodvisna od Jugoslavije. Veseli smo, da je že 27 let Slovenija svobodna država. Tudi na tečaju ABC so se učili o tem pomembnem datumu. Zapeli so slovensko himno, katero je napisal najpomembnejši slovenski pesnik, po katerem nosi ime naša šola. Pobarvali so slovensko zastavo in grb. Izračunali, koliko je stara, si ogledali njen zemljevid. Starejša skupina si je še ogledala kratek film o njej, na katere države meji, njene znamenitosti, nekatere primere tipične hrane. Zanimivo je bilo. Najstarejši otroci iz 8. razreda so tudi govorili in premišljevali o osamosvojitvi Slovenije. Povezali so tri pomembne letnice: 1945, 1991 in 2018. Poslušali so zgodbo učiteljice Mare Pliško iz Karapačaja, ki se je rešila gotove smrti med drugo svetovno vojno po čudodelni svetinji naše ljube gospe. Spomnili so se tudi našega mučenca Alojzija Grozdeta ter toliko mladih, ki so se žrtvovali za slovenski narod. Naši stari starši so sanjali o svobodni državi, ljubili so Boga, narod in domovino, a zaradi preganjanja komunistov so morali zapustiti svoje domove in iti v svet, ker se niso strinjali z njimi. Vseeno so ostali zvesti narodu in prosili so Boga, tudi iz daljne Argentine, za svobodo Slovenije. In končno, junija leta 1991 je tudi napočil dan, ko je Slovenija razglasila svojo samostojnost. Kaj pa leto 2018? Tudi danes si moramo prizadevati za Slovenijo in gojiti ljubezen do naše domovine ter se zahvaliti Bogu za 27 let svobode in ga prositi za njeno svetlo bodočnost. Iz srca voščimo ti vse najboljše, draga Slovenija. Naj te Bog blagoslovi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V naši prejšnji oddaji ste že slišali zapis o spominski slovesnosti za patrom Valerijanom Jenkom, ki ga je 15. julija v slovenskem misijonu svetega Rafaela v Marylandcu v Sydneyju pripravila tamkajšnja tako imenovana druga generacija, ki se ni mogla udeležiti slovesnosti, ki je bila v četrtek 21. junija. Ker je prejšnjič izpadel v drugi del pisma Marte Magajna, ga bomo prebrali danes. Celoto s fotografijami in filmom Florijana Auserja pa si lahko ogledate na naši spletni strani. Po končani sveti maši smo odšli v dvorano, ki se je še bolj napolnila, če je to sploh mogoče. Vodja pripravljalne skupine druge generacije, Mark Stariha, je pozdravil navzoče zbirko spominov na patra Valerijana. Sledili sta mu Irena Stariha in Mirjam Stariha. Vsako od njih z zgodbicami, ki so prikazovale primere patrove dobrote, prijaznosti in globokega poznavanja človeške narave in potreb njegovih vernikov. Sledil je filmski prikaz o življenju patra Valerijana, ki ga je pripravil Florijan Auser in si ga druga generacija še ni imela priložnosti ogledati. Od prvega do zadnjega posnetka je več sto glava množica spremljala podobe na velikem ekranu v spoštljivi in občuteni tišini in z velikim odobravanjem. Vrhunec čustvenega doživetja dneva pa je bil nastop harmonikarjev Martina Konda in Rudija Črnčeca, od katerih je vsak predstavljal prvi zgodnja leta in drugi kasnejša leta druge generacije. Skupaj s patrom Darkom so predstavili Avsenikovo pesem, katere tekst je bil kot nalašč za to priložnost. Kadar bom vandral, vandral poslednjič, ko bom zaprl trudne oči, ko me pokrije zemljica rodna, nagelnov šopek naj grob mi krasi. Ni mogoče opisati, kako so preproste besede pesmi prevzele poslušalce z močnimi občutki. Žalost, spoštovanje, občudovanje, bolečina nad izgubo čudovitega človeka, vse to je marsikoga v občinstvu ganilo do solza. Prišli so ljudje ne samo iz Sydneyja, temveč iz vseh krajev, kamor je patra Valerijana zanesla pot v njegovem širokem verskem občestvu. Iz Wollongonga, Newcastla, Brisbanea, Canberre in od drugod. Vsi so se želeli posloviti od dragega patra. Na koncu programa sta stopila na oder Mark Stariha in Alfred Brežnik in pozvala vse prisotne, da skupaj nazdravijo spominu na nepozabnega patra Valerijana. Na isti dan smo se tudi poslovili od naše ambasadorke Helene Drnovšek, ki odhaja na novo delovno mesto. Po koncu programa so se ljudje zvrstili k samopostrižnemu kosilu in nadaljnemu pogovoru in spominih na pokojnika. Vodja prireditve, Mark Stariha, se je zahvalil vsem navzočim za sodelovanje in izrazil upanje, da se bo druga generacija, ki se je v tako velikem številu udeležila spominske prireditve, bila pripravljena vzdrževati medsebojne stike tudi ob drugih priložnostih, ki ne bodo tako tragičnega značaja. Povedal je tudi, da bo po obračunu stroškov ves preostali denar vložen v sklad za postavitev spominske plošče ali celo kipa v spomin na patra Valerijana in jih hkrati pozval, naj si vzamejo pripravljene koverte z naslovom in številko bančnega računa, na katero lahko pošljajo prispevke v ta namen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V tednu dni sta odšli v večnost Marija Incko in Jelka Brak-Dolinar, Slovenki, ki sta po koncu druge svetovne vojne izkusili begunstvo in novo domovino našli na avstrijskem Koroškem. Ohranili sta globoko ljubezen do slovenske besede in kulture. Marija Incko je bila dolgoletna sodelavka katoliške akcije in tednika Nedelja. Pogreb je bil v nedeljo 29. julija ob 14. uri na pokopališču v Svečah v Rožu. Ob somaševanju 16 duhovnikov ga je vodil domači župnik Igor Krašna. Jelka Brak-Dolinar je 19-letna sestro Kristo kot prostovoljka Rdečega križa tvegala življenje za ranjence in bila zato 6 let v komunističnih zaporih. Njen pogreb je bil 26. julija na pokopališču v Špitalu ob Dravi, kjer je tudi živela. Rodila se je 3. maja leta 1925 v Kranjski Gori. Njena zgodba je bila tudi predstavljena leta 2015 na 22. taboru Slovencev po svetu. Besedilo njene življenjske zgodbe si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjisce.si. No, Marija Incko, ki se je bomo v današnji oddaji bolj spomnili, pa se je, kot ziharl, rodila februarja leta 1924 v Vodicah nad Ljubljano. Po izobrazbi je bila učiteljica. Ko je Jugoslavijo leta 1941 napadel Hitler, je morala bežati z Gorenjske, ki je bila nemško okupacijsko ozemlje, v Ljubljano na italijansko področje. 3 leta se ni mogla vrniti domov. Na Sveti večer leta 2014 je za naš radio povedala.
Jaz sem bila med vojno, 3 leta, 4 leta nisem mogla domov. V Vodice sem bila na italijanski strani, gojenka v samostanu pri Uršulinkah. In je bilo 1 leto, ko nismo smeli iz Ljubljane nikamor. Drugače smo hodili zmeraj kakšni prijateljci, ki nas je povabila na dom, da nismo ostale same v kloštru. In tisto leto pa nismo smeli ven, je bila huda zapora iz Ljubljane in potem smo ostali kar v kloštru in smo v kloštru praznovali, na 4-5 nas je bilo. Ena je bila iz Dražgoš, ena je bila iz Dobrepolja, ena je bila iz Police. In smo tam praznovali. Nune so rekli, ja, bomo pa tudi nekaj narediti za te gojenke. In so nas izjemoma povabile v svoj kor. Tam je bil en poseben prostor, kjer so samo, kjer je bila klauzura in so samo nune smele tja. Nič druge osebe. Tisti, ki je imel mašo, duhovnik in pa nune. Drug pa nihče. Samo za Sveti večer so nas povabili, so rekli, bote pa videli, kako mi obhajamo sveto noč in kakšne jaslice imamo. In smo rešli noter v tisti oratori ali pa kor.
Leta 1945 je morala Marija Incko drugič bežati. S tisoči drugimi, ki niso želeli živeti v komunizmu, se je preko Ljubelja umaknila v Avstrijo. 2 meseca je bila v taborišču v Vetrinju, nato so odšli v Pegec, pred Lijencem in v Špital. Že v Vetrinju so imeli organiziran pouk. Tako nam je povedala v oddaji naš gost marca leta 2014.
Pod arkadami smo že imeli pouk. Učiteljice so se kar hitro zbudile, pa otroške vrtnarice in so rekle, mi bomo pa z otroki delali malo, da bojo se malo razvedrili, pa da bojo starši tudi imeli malo pokoja, ker so ponavadi velike družine bile. In so imeli že kar tam na dvorišču vrtec, mi pa pod arkadami pouk, ene klopi so bile tam, pa nekateri so imeli kakšne svinčnike tudi čez seboj, in smo že imeli tam šolo. Kar že maja pa junija smo že kar šolo imeli. Potem smo v Lijencu, v Pegecu, v taborišču, v barakah tudi takoj šolo imeli. Tam sem poučevala. Prvo sem imela en četrti razred, ampak so bili tako različni, so bili od povsod. Iz Moravškega so bili, od tam jih je bilo zelo veliko, pa so bili Dolenci, pa so bili od Škofje Loke, otroci. Vse povsod pomešani, ampak eni so že znali nekaj, eni pa nič. Pa z Ljubljane so tudi bili, no tisti so bili že v šoli, tisti so že imeli šolo. Tako da sem včasih imela v enem razredu po tri brate, ker skozi niso nič hodili v šolo, in so potem vsi šele začeli. V prvem razredu z branjem pa s pisanjem.
No, ampak tukaj ste potem ostali na Koroškem, tukaj ste spoznali tudi svojega moža. Kako to, kako je pa do tega srečanja z vašim možem prišlo?
Tako, ko sem šla, so mi strgali iz leksikona, Majerjev leksikon je bil pri hiši, eno karto Koroške in pa rekla, mama, vidiš, tle je celovc, tle so pa sveče, rekla. In ko sem bila v vetrinju, sem se enkrat podala v sveče. Sem šla spet nazaj čez Dravo, ne, in v sveče. To je pa že bila cona, da pravzaprav nisi smel čez Dravo. In sem morala imeti eno posebno dovoljenje, da sem smela čez Dravo. No, sem pa šla, ta prvo sem rekla, zdaj mom jaz dobiti tisto hišo, kjer je moja žlahta, kjer je moj oče dobil nevesto, ženo, a ne. To je pa bilo tle nasproti te naše hiše zdaj, med cerkvijo pa med našo hišo. In so takoj vedeli, kdo sem. Jaz sem pa tudi vedela, čeprav nikoli nisem bila prej na Koroškem, ampak oče nam je toliko pripovedoval, da sem vse poznala. In tako sem to navezala, potem pa še ene sorodnike v Celovcu, očetove. Ostala sem pa v taborišču in sem šla v taborišče. Sem mislila, še skor bolj, če sem v skupini, a ne.
V svečah je kasneje spoznala svojega bodočega moža, ki je bil učitelj in je študiral slavistiko in zgodovino v Gradcu. Poročila sta se leta 1948. Mož je služboval na eni od gimnazij v Celovcu. Tudi Marija je prosila za službo, a je ni dobila takoj. Šele čez čas je začela poučevati v Velikovcu in v samostanu v Šentjakobu v gospodinski šoli. Njen mož je bil potomec Einšpilerjev in politika ga je mikala. Potrebno pa je tudi bilo vključevanje vanjo, ker je veliko mladih akademikov padlo. Njen mož je bil tudi urednik Nedelje in tudi sama je sodelovala pri tem časniku.
Včasih smo vsi pisali, tudi ko so otroci še majhni bili, ko so šli spati, so pa rekli, zdaj se upa luč pokazala, upa mama pisala, upa mama predstavljala tamle v kuhni, ki je bila taka, so bila vrata, ki so imela eno šipo v vratih, a ne se skozi videla tista lučka. To je bilo potem moje delo, pa korekture, ko je prišla potem še Vera in dom, ali pa družina in dom kasneje, da smo tisto ohranili pri življenju, ustanovili, potem pa ohranili pri življenju. Prvo je veliko navdušenih, ki so delujejo, pa se pa včasih vnese to in pa more pa en bit, ki to naprej žene. Da ostane list. To je bilo takrat tako zmeraj povezano z lastnimi žrtvami, z odpovedmi, a ne, da si ti mogel pa sam nekaj delati, pa skup spravljati. Pa.
Kaj ste pisali za te časopise?
Vse, kar je bilo kroniko, že vaške kronike, potem ob domačem ognišču, potem gospodinske napotke. Nas je bilo več, sestra Goncaga je bila, pa gospa Hartmanova je bila, pa Milka Hartmanova je bila, ti so vsi sodelovali, da je potem napolnjen bil list, ne, tista stran, ki bila določena za take stvari. Potem sem pisala enkrat pod listek celo leto, ker nismo imeli nobene prave povesti. Ljudje so pa radi še brali. Povest bi že imeli, ampak bi jo morali ukrasti. In smo enkrat ukradli povest Ograd od Janeza Jalna. Potem smo ugotovili, da to ni bilo prav in smo se peljali do Jalnovim na Ljubno. Pa je pa rekla, Roska je rekla, dnarja, nadajajte, gospoda, je rekla, blago kupite za eno obleko, da bojo eno pošteno obleko. No, smo pa blago kupili kot honorar za Ograd, ne, da je dobil namesto denarja. Ne. Takole smo flikali vse sorte. No, pa sem pa jaz začela, sem pa naredila v enem letu, vsak teden sem sprot pisala tisto povest. Zvesta srca pa Dom ob Dravi sem napisala, tako da sem v enem letu te bukljice spravila skupaj, ne, da so išle poj čez 30 let kot knjiga. To je bila pa zgodba tele sosedove hiše. Ne. Ja, pa vse sorte za nedeljo sem pisala tudi.
Pa tudi za radio, ne? Ste tudi pisali dele?
Ja, za radio sem tudi. Ja, radio sem pa gotovo 30 let sem sodelovala pri radiju. To so bile krajše oddaje, reducirane, ni bilo veliko časa. Ponavadi je bilo pol ure, eno uro na dan ali pa še ne včasih. In zato je treba bilo napisati recimo en kulturni pregled ali pa oceno kakšne knjige ali kaj podobnega. To so mene, ali pa recimo spominski dnevi, to sem tudi jaz oskrbovala recimo Prešernov dan ali pa Gregorčičev dan podobnega ali pa kakšnega koroškega umetnika. To je bila moja skrb. Pa sem pa za stare imela, ko sem stara gratala. Za starejše letnike vdajo.
Pa to ste samo pripravljali besedilo, ja, ali tudi brali?
Ja, to sem sama pripravljala in brala. Ja.
Tudi brali. Te vdaje je vedno odlikovala lepa slovenščina, tudi zaradi redaktorja, doktorja Vrbinca, ki se je prav tako kot ona rodil leta 1924. Marija Incko je bila dolgoletna sodelavka Nedelje, slovenskega oddelka katoliške akcije, katoliškega ženskega gibanja, vodila je Živi rožni venec, izobraževalne tečaje za ženske v Tinjah in decembra 2013 za svojo tesno povezanost s kulturnim življenjem prejela Janežičevo priznanje Krščanske kulturne zveze. Njeno življenje smo predstavili v oddaji Naš gost leta 2014. Prisluhnili ste ji lahko tudi v programu Svetega večera istega leta, ko je predstavila Božič v begunstvu. Oboje najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.